Anastāzija, prieks, ka jūs piekritāt sarunai un noteikti šīs iepriekšējās dienas jums ir bijušas gan nu fiziskā, gan arī tādā tīri psiholoģiskā ziņā, protams, ļoti, ļoti spraigas. Mums Latvijā, protams, ir žēl, ka neesat iekļuvusi fināla trīniekā, bet nu starp tiem 90 pretendentiem tikt izraudzītai uz pusfināla astotnieku arī noteikti ir vērā ņemams panākums. Sākiet, Anastāzija, kādi bija tie apstākļi, ko konkurss nodrošināja dalībniekiem? Cik tie bija stimulējuši? Cik tie bija cilvēcīgi jums?
Nu, ziniet, konkursa organizācija, protams, ir ļoti laba un augstā līmenī. Un tiešām tie organizatori izdarīja visu, lai tie pusfinalisti visi jūtās kā uzvarētāji. Gan arī kaut kādās loģistikas ziņā, ka viss ir nodrošināts, viss ir parādīts, viss ir aiz rociņas aizvaidījis. Pārējos konkursos, kuras piedalās, tā nav, tu esi pats par sevi pārsvarā, bet šeit pat, ja tu netiec finālā, tev vienalga kaut kas ir nodrošināts, un šodien mēs bijām burvīgajā, vienkārši viena no lielākajām skandināvu mūzikas izdevniecībām uz ekskursiju, kur mums arī uzdāvināja daudz nošu, tas Germans mūzikas urlaki, burvīgs tiešām pasākums bija, tā kā, nu, visu cieņu visiem tiem organizatoriem milzīgs darbs bija padarīts, jā.
Bet tagad varbūt parunāsim arī par to praktisko pusi vai tos divus skaņdarbus, ko jūs iestudējāt. Tātad pirmajā pusfināla dienā Sandstrēma, Haprīli un otrajā Gaļins Grigorjevas in Paradīzum izlozējāt no kopumā astoņiem šiem pusfināla darbiem, kurus visus arī pirms tam vajadzēja iemācīties.
Jā, tieši tā arī bija un vienīgais izloze notika jau uzreiz diviem skaņdarbiem, nebija tā kā parasti viena naktis pirms katras, bet es jau sākumā nakti pirms pirmā pusi nav zināju ar otro skaņdarbu. Un te ir tā dīvaini, kā arī loterija, kā es izvilku tad uz divus diezgan lēnus un pēc gara diezgan vienādus skaņdarbus, kuras varēja parādīt tikai savu vienu pusi, to lēno un mierīgo, un varbūt tā loterija bišķi nu, nepaveicās tajā ziņā, ka neko aktīvāko es neizvilku, tieši tāpēc nespēju arī, nu, fiziski nebija, kur parādīt to aktīvāko pusi.
Ziniet, mums te Latvijā arī bija tā iespēja video tiešraidēs sekot līdzi, nu tad man likās, ka tieši Grigorjeva, ar savu mūziku jums bija kā radīt, jo tur daudz tajā ir arī tādi pareizticīgo dziedājumu tipiski paņēmieni. Kā bijāt vispār apmierināt? Nu jā, tā lēnā puse, bet ar šo skaņdarbu izvēli kā tādu.
Nu, Grigorjevas darbs tiešām man bija kā radīts, un es ļoti iejutos viņā. Par Sandstrēmu es bišķi uztraucos vairāk, jo tas bija bišķi tālāk. Bet, ziniet, tā poēzija, kas bija Sandstrēmā, viņa bija tālāka, bet es tik ļoti izjūtu to tekstu un to filozofisko būtību, ka man tas pirmais darbs, ar ko arī tuvāk sirdī bija galu galā, cik tas dīvaini nebūtu. Jā, un arī runāt ar žūriju. Pēc tam, kad mēs dabūjam feedbacku, arī tas pirmais darbs, ar kuri man bija spožāks nekā otrais, bet nu, visi mēs esam cilvēki, visi ir kaut kur kļūdamies, bet es domāju, ka man abi iznācienēs lepojos ar tiem, es domāju, ka viņi man sanāca diezgan labi.
Es domāju, ka šīs dziesmas noteikti noderēs arī turpmāk jums pašai savu repertuāru paplašinot. Vai daudz kas no tā, kas nāca priekšā šajā pusfinālā, vispār bija kādreiz nu, dzirdēts, varbūt, ka esat arī kaut ko jau diriģējusi?
Dzirdēts bija, bet diriģējusi neesmu. Viss repertuārs bija man diezgan jauns, un es jau šeit Zviedrijā intervijā teicu, ka katrs skaņdarbs tiešām bija kā pērle, un bija tā, ka es vēlētos pastrādāt ar katru no tiem skaņdarbiem, jo parasti konkursos ir tā, ka kaut kur tie skaņdarbi ir tādi, nu, nevisai talentīgi uzrakstīti, kaut kur ir ļoti labi, bet šeit tiešām visi skaņdarbi bija kā pērles.
Par to sadarbību ar abiem koriem vai korus, tātad pirmajā dienā tas bija Erika Eriksona kamerkors, otrajā dienā St. Jakob kamerkoris, satikāt un ieraudzījāt tikai uz skatuves?
Jā, tā tas ir, tā tas konkursos parasti notiek, tev uzreiz jāpielagojas jaunam kolektīvam, kas ir nežēlīgi sarežģīti, bet tur ir tā konkursa ideja, lai tu vari jau no pirmās minūtēs saprast, kas ir tas pa kori, kā tev ar viņam jāstrāda, kas tev viņam ir jāsaka.
Nu, tur droši vien tikai uz intuīciju var paļauties, bet vispār vai abi kori bija tāds ļoti pateicīgs materiāls, ko mīcīt, vai tas tā pakļāvās elastīgi gan jūsu rokām, gan arī jūsu vēlmēm?
Jā, es tiešām gribu pateikt, ka pirmais koris, Erika Eriksona koris, bija ļoti fleksibus, ziniet, kā tāda laba mašīna, ar kuru braukt, kuru tā kā tu bišķiņ piespēž gāzes pedāli, un viņi uzreiz uz priekšu brauc, tā kā ļoti, ļoti uzmanīgi vajadzēja arī rādīt, jo viņi ļoti pakļāvās žestam, ļoti tiešām fleksibus. Ar otro kori bija tā, ka tas bija amatieru koris, Jākuba koris, un viņi visi bija pēc darbiem atnākuši, es domāju, nabagi cilvēki, viņam tagad jāsēž un jādzied, un rītdien viņam atkal jāiet uz darbiem. Ah, man bija bišķiņ žēl tieši šajā ziņā, ka viņi bija bišķiņ nogurušāki, bet tas nekas, viņi tiešām deva labu skaņu, un varbūt man vajadzēja pašai bišķiņ vairāk laika, lai saprastu viņus un lai viņi saprotu mani, bet pēc kādām 10 minūtēm mēs sapratamies un bija ļoti labi tiešām.
Es pamanīju pirms 3 gadiem iepriekšējo reizi, ka žūri arī atradās tā kā tur pat līdzās koristiem, un tad viņiem arī bija priekšstats par šiem jauniem diriģentiem, kā viņi pretskatā izskatās, vai tas notika arī šogad?
Tieši tā, žūrija sēdē tieši koru vidū tā kā pamalām, un viņi, nu tā kā bija, dažreiz es ierādīju kaut ko soprāniem un skatījos, Justina Doyle acīs, un tas bija bišķiņ dīvaini, bet un bišķiņ arī stresaini uzreiz, ka tā kā viņi vēro katru tavu kustību, katru tavu skatienu, kā tu pagriezies, kā tu parādi. Tur tiešām tas ir grūti. Nav tā, ka pareizos konkursos, ka viņi sēž aizmugurē, un tad tu vari kaut vai bišķiņ paslēpties kādu brīdi. Šeit tā tas nenotiek, šeit tu esi uz paplatītes, un viņi redz tevi kā kailu.
Jā, nu skaidrs, ka tas ir stresēni, bet vai šīs acis pretī ir tādas tukšas, vai tā pēc tām arī kaut ko var nolasīt, kā viņš reaģē?
Nekādā ziņa nav tukšas visu laiku, runāt par žūries locekļiem.
Jā, jā, jā.
Es viņam baigi neskatījos un mēģināju neskatīties un aizmirst par to, ka viņi tur ir. Jo es tomēr strādāju ar tiem cilvēkiem, ar koristiem, nevis ar žūriju, un galvenais, lai tiem koristiem ir labi, un galvenais, lai koristi jūtās labi ar tevi, nevis žūries locekli, es tomēr esmu par to vairāk. bet nekadā gadījumā žūries locekļi nebija kaut kādi vienaldzīgi vai kaut kas tam līdzīgs, viņi bija ļoti pretim nākoši arī feedbacka laikā.
Vai jums to kāds ir teicis, bet jums ir ne tikai skaistas diriģenta rokas, es domāju, nu skaistas tādā nozīmē, ka viegli var saprast, ko jūs gribat ar tām parādīt, bet jums ir arī žestu valoda, teiksim, sejas mīmikas valoda ļoti izteiksmīga, vai kāds ir to jums teicis? Un to ļoti labi no šī ekrāna varēja redzēt.
Jā, tas gan, man ļoti teica daudz labu vārdu par šo, un es cenšos to kaut kā pārvest par savu plusu, nevis mīnusu, lai tas arī nav pa daudz, jo dažreiz tas arī var jaukt kaut kādu priekšstatu, vai cilvēki var dažreiz pārprast kaut ko, bet žūrijas locekļi tiešām izteica lielus plusus par žesta daudzveidību, un, protams, esmu priecīga par to, ka viņi to novērtēja.
Sakiet, vai konkursa gaitā bija iespējas arī kaut kā kontaktēties ar pārējiem konkursa dalībniekiem?
Jā, mēs esam labi draugi īstenībā, un es jau vairākus no viņiem pazīstu pirms tam, un mēs ejam ēst kopā un staigājamies kopā, un nav tā, ka šeit notiek kaut kāda cīņa vai karš nekadā gadījumā. Mēs visi esam draugi, un es esmu ļoti priecīga par trīs finālistiem. Tiešām esmu. Viņi ir to pelnījuši. Mēs visi esam to pelnījuši. Bet, nu, kā teica arī viens no žūrijas locekļiem, Justin Doyle, mēs esam jau visi astoņi uzvarētāji, tā kā.
No tā tad skaidrs, ka būsiet klāt arī finālā un turēsiet īkšķus par saviem draugiem.
Protams, obligāti, pēc tam mēs visi kopēsim vakariņot un svinēt.
Kāda ir tā lielākā mācība, skola, ko jums šīs te intensīvās dienas Stokholmā tieši personīgi ir devušas?
Es paskatījos uz sevi no pilnīgi citas puses, jo tas ir mans septītais konkurss, un pirms tam visu, ko es darīju, tas strādāja, un es arī šoreiz gāju ar to pašu sistēmu. Bet šeit man žūrijas locekļi kāds pateica, ka kaut ko dažreiz vajag pamainīt, un man liekas, tas, ka es netiku tajā finālā, dos man vēl lielāku spērienu uz priekšu, lai es turpinu vēl sevi attīstīt, un jā, tas bija tas brīnumā mainākais, un parunāt ar tādiem cilvēkiem, kā Martina Batiša, Justin Doyle, nu, nerunājot par mūsu latviešiem, viņiem es varu piezvanīt Kasparam Putniķim un Kristai Audrei, bet ar tādiem, negribu teikt, bet monstriem mūzikā, kur mūzikā, tas, protams, ir vienkārši, nu, tas ir nenovērtējami, tas ir burvīgi.
Nu jāsaka, tādi mazi monstriņi bija arī starp pusfinālistiem, jo neviens jau tur nav iekļuvis pārpratumu pēc. Nu, patiesībā visi jūs tur bijāt jau cilvēki ar pieredzi, jau kaut ko savā dzīvē sasnieguši. Sakiet, cik jums ir liela tā pieredze? Nu, ir Avesoli, kā dziedātājai un gadījies ir arī diriģēt. Ar ko vēl jūs strādājat šobrīd un kur paiet jūs ikdien?
Es vadu divus amatieru korus, baznīcas amatieru korus Rīgā. Es strādāju 6. Vidusskolā ar zēnu kori kopā ar kolēģi Lauru Godiņu. Es vadu kori Jūrmalas muzikas vidusskolā un pasniedu diriģēšanu turpat. Un vēl es mācos doktorantūra muzikas akadēmijā, kā arī dažreiz man piedāvā koncertus ārzemēs. Nesen bija ar dāņu profesionālu ansambli, kuru vada tā pati Martina Batič, viena no žūrijas locekļiem, un viņa man ir uzaicināja pēc gada turpat, kā arī plānojas koncerts ar Latvijas Radio kori martā. Nu, pagaidām kaut kā tā.
Nu, lieliski, un es domāju, ka arī šī te pieredze, kas gūta Eriksona konkursā, arī tā noteikti ienesīs kaut kādus jaunus piedāvājumus, jaunus sadarbības projektus.
Jā, es vienkārši gribu pateikt, ja kāds klausās no jaunajiem diriģentiem, lai viņi nedomā, ka konkursi tā ir kaut kāda slikta lieta. Protams, dažreiz varbūt ir diezgan pretīgi sacensties mūzikā, bet tas ir nepieciešams pieredzēju, sarunai un apmaiņai, un lai tie cilvēki vienkārši nebaidās to darīt un vienkārši mauc, cik vien var uz priekšu, neņem vēlreiz, nesanāc vēlreiz, un tikai tā sanāks.
Nu ko, paldies par sarunu, vērtīga pieredze gūti un tā noteikti noderēs arī turpmākajā darbā. Vai tagad dažas dienas iznāks arī atpūsties un vai gribēsies kārtīgi izgulēties?
Līdz pirmdienas rītam jā, es domāju, ka es izbaudīšu Stokholmu, bet pēc tam jau atkal uz darbiem un uz jaunām virsotnēm.
Paldies, paldies liels par šo sarunu un mums klasikā tieši sestdienas vakarā arī ir iespēja klausīties tiešraidi no šī notikuma pēc Latvijas laika 8:00. Paldies, Anastasija, par sarunu.
Paldies jums, paldies.
Paldies, lai veicas.